Johann Peter Eckermann. Convorbiri cu Goethe. Scenariu de Doina Ciurea.
Din presa anului 1976. Mai multe personalități britanice, fiind solicitate să răspundă la întrebarea: care este cartea dumneavoastră favorită? Sculptorul Henry Moore a spus: Convorbiri cu Goethe, de Johann Peter Eckermann. Am citit-o când eram tânăr, am citit-o din nou la vârsta mijlocie, o recitesc și acum. Cartea e remarcabil de bogată în înțelepciune, experiență și sensibilitate.
Din jurnalul lui André Gide, 1940. De când sunt la Vence, citesc în fiecare dimineață câteva pagini din Eckermann. Nu întâlnești țâșniri sublime, uluitoare, ci un soi de continuă aboreală de înțelepciune surâzătoare, destul de asemănătoare la urma urmei cu aceea lui Montaigne și aproape totdeauna plină de învățăminte care temperează sufletul, fără a-l aservi însă.
Din jurnalul fraților Goncourt, 1888. Daudet, prins, absorbit, dominat cu totul de lectura convorbirilor cu Goethe. Regretă că nu avem și noi fiecare un Eckermann, un Inns fără nicio vanitate personală, căci oameni de valoare mor în întregime din lipsa unui Eckermann.
Se pare că exercită și au exercitat o adevărată fascinație aceste celebre convorbiri, însemnările aproape zilnice ale unor discuții cu Goethe, începute din vara anului 1823 la Weimar și cuprinzând o perioadă de aproximativ 9 ani. Cine nu le-a citit, își poate ușor închipui că polul lor de atracție rămâne figura marelui poet, pe când Eckermann, Inns fără nicio vanitate, se situează desigur pe locul mai modest al celui ce slujește persoana și opera altuia. De altfel spune el însuși într-o precuvântare:
Raporturile mele cu Goethe aveau un caracter deosebit și foarte gingaș. Erau acelea ale discipolului față de maestrul său, ale fiului față de părintele său, ale celui mai sărac în cunoștințe față de cel bogat în cunoștințe.
Raporturi dintre tată și fiu, bine spus. Amândoi alcătuiesc o unitate, dar într-o colaborare ce ne apare într-adevăr foarte gingașă și interesantă de analizat. Amândoi urmează de fapt linii divergente, mereu cu tendința de a se depărta una de alta. Starea de criză se manifestă de câteva ori, fără să covârșească totuși echilibrul relațiilor, deoarece Goethe se respecta prea mult pe sine, iar Eckermann îl respecta pe Goethe. E o înțelegere pe care o putem numi civilizată.
Adică de un convenționalism mai profund decât cel care ar ține de o învoială momentană, deși Eckermann a fost un mare neliniștit și Goethe un om disponibil pe atâtea planuri. În sensul acesta, de la bun început, poziția fiecăruia se fixează, raporturile lor vor rămâne la nivelul la care ni s-au impus inițial, din prima zi a sosirii lui Eckermann la Goethe.
Marți, 10 iunie 1823.
Sunt aici la Weimar de câteva zile și pentru întâia oară am fost astăzi la Goethe. M-a primit cu deosebită căldură, făcându-mi o asemenea impresie încât s-o cotez ziua aceasta ca una dintre cele mai fericite ale vieții mele. Ieri când m-am anunțat, mi-a trimis vorbă că voi fi binevenit astăzi la amiază. M-am dus așadar la ora stabilită și am găsit servitorul așteptându-mă pentru a mă însoți sus. Interiorul casei mi-a lăsat o impresie nespus de plăcută. Fără a căuta să strălucească, totul vedea multă noblețe și simplitate. Câteva reproduceri ale unor statui antice așezate lângă scară aminteau de predilecția lui Goethe pentru arta plastică și pentru antichitatea greacă. După ce am privit puțin în jurul meu, am urcat la catul de sus. Mi s-a deschis ușa altei odăi, mai spațioase, în care era răcoare și plăcut, iar mobila, o canapea roșie și câteva scaune de aceeași culoare, dădea camerei o înfățișare veselă și plină de prospețime. Într-o parte am văzut un pian cu coadă, iar de-a lungul pereților desene și picturi de toate mărimile. Nu trecu mult timp și Goethe intră, îmbrăcat într-o redingotă albastră și purtând ghete. Nobilă figură. Impresia a fost surprinzătoare. Dar prin câteva cuvinte deosebit de prietenoase, știu să risipească din capul locului orice stinghereală. Am rămas multă vreme împreună într-o dispoziție liniștită și agreabilă.
o legătură ca între tată și fiu. Să vedem însă ce aveau comun acești doi oameni. Unul băiat de mic negustor ambulant, care păzise vacile în copilărie și studiase mai târziu la întâmplare. Celălalt, nepotul primarului din Frankfurt, doctor în drept, consilier intim delegație și ministru al ducelui de Saxa-Weimar. În primul rând le era comună atracția irezistibilă pentru scris. Goethe spunea:
sunt născut anume ca să fiu scriitor. Trăiesc una din cele mai curate bucurii când scriu ceva care să mă exprime.
Iar Eckermann?
Când am hârtia înainte, mă simt liber și stăpân pe gândurile mele. De aceea dezvoltarea în scris a ideilor e propriu-zis fericirea și viața mea. Și socotesc pierdută orice zi în care s-a întâmplat să nu fi scris câteva pagini care să mă bucure.
În afara unui eseu despre poezie și a unei culegeri de versuri originale apărute după moartea lui Goethe, Eckermann nu va publica totuși nimic important. Jurnalul Convorbirilor va constitui opera lui cu adevărat interesantă, așa cum s-a mai întâmplat și cu alte jurnale, experiența de viață depășind-o cu mult pe cea literară, deși în materie de artă Eckermann și-a pus în joc toate posibilitățile de înțelegere.
A fost un om căruia i-a plăcut să învețe.
Între el și Goethe a existat tot timpul și o anumită solidaritate pedagogică. Tot ca între părinte și fiul lui, iar nu ca între dascăl și elev, căci elevul n-ajunge niciodată să-i dea lecții învățătorului, pe când fiul tatălui, da. Ceea ce se va întâmpla în cazul celor doi.
Vocația de educator al lui Goethe ne explica Thomas Mann într-un eseu ca urmare a presiunii propriilor probleme, a unor dificultăți și disonanțe intime, a nesiguranței în construcția unei doctrine personale, nu însă manifestată cu aerul că proclamă adevăruri universale, ci ca și cum ar vorbi despre o experiență proprie care a căpătat o valoare neprevăzută.
Scriitorul, fiind și el educat pe căile cele mai ciudate, pe când se luptă cu lumea și cu el însuși.
Dar din moment ce avem la îndemână Convorbirile cu Goethe, traduse în românește, să aducem și argumente mai vii în privința asta, argumente pe care nu le alegem într-o ordine cronologică.
Eckermann, da. Așează-te aici lângă mine. Să ne uităm împreună la niște reproduceri. Claude Lorrain le-a făcut în tuș după propriile tablouri și le-a intitulat Liber Veritatis, Cartea Adevărului. Dar tot atât de nimerit ar fi fost și titlul Liber Nature et Artis, căci natura și arta apar aici în cea mai minunată înfrățire și pe treapta cea mai înaltă a desăvârșirii.
La ce școală s-a format Claude Lorrain?
Despre un asemenea talent care a trăit într-o epocă atât de însemnată e greu să spui de la cine și-a deprins arta. N-are decât să privească în jurul lui ca să-și însușească de oriunde hrana necesară intențiilor. Fără îndoială că datorează școlii fraților Caracci tot atât cât le e dator și celor mai apropiați maestri de la care a învățat. Frații Caracci parcă anume făcuți pentru meseria de dascăli. Hai să deschidem lexiconul și să vedem ce scrie în el despre Claude Lorrain. Citește dumneata, Eckermann.
Lorrain, Claude. Da, cel mai mare merit al său a fost paleta.
Și mai departe?
Păi asta e. Cel mai mare merit al său a fost paleta.
De aici se vede, de aici se vede ce poți învăța din cărți când te mărginești la ele și nu-ți însușești decât ceea ce stă scris acolo. Omul, cu toate gândurile sale legat de lumea înconjurătoare și datoria lui este să învețe să o cunoască și să se slujească de ea în măsura în care urmărește niște scopuri. În ce privește propria-ți persoană, deși s-a spus și s-a repetat în toate timpurile că ești dator să te cunoști pe tine însuți, nu te cunoști decât prin mijlocirea suferințelor și a bucuriilor. Încolo, în orice caz, fiind din Italia la vârsta de 40 de ani, am fost destul de deștept ca să-mi dau seama că n-aveam cu adevărat talent pentru artele plastice.
Dar ați făcut foarte multe desene.
Da, nu erau ceea ce trebuia să fie. Nu-ți dai seama de înclinările greșite decât după ce ai izbutit să scapi de ele.
Dar cum poți să vezi și cum poți ști dacă o înclinare e sau nu e greșită?
Înclinarea greșită e stearpă și dacă se întâmplă totuși să nu fie, produsul e fără valoare. Nu e greu să-ți dai seama de adevărul ăsta, mai ales atunci când e vorba de alții. Când e vorba chiar de sine însuși, omul șovăie, stă la îndoială și nu se poate hotărâ, așa cum îți vine greu să te desprinzi de o fată pe care o iubește și îți este necredincioasă. O, câți ani mi-au trebuit ca să mă desprind de pictură?
Totuși, înclinarea aceasta v-a adus atâtea foloase încât cu greu am putea o numi falsă.
Am câștigat mai multă pricepere. Folosul pe care îl putem trage dintr-o înclinare greșită. Nu devii niciodată maestru, dar înveți să cunoști și să apreciezi ceea ce a făcut maestrul. Iar marii maestri n-au altă ocupație mai stăruitoare decât să-și formeze buni discipoli.
Didactic, autoritar, protector, Goethe era de părere că totdeauna trebuie să încerci să influențezi prin personalitatea ta pe ceilalți. Nu numai că urmărise, spunea el, timp de 50 de ani pictura germană, dar și căutase pe cât îi fusese posibil să o influențeze. Teatrul, de asemenea, m-a interesat cu adevărat, îi mărturisește lui Eckermann, atâta timp cât am putut în mod practic să-l influențez.
Pe drept cuvânt, remarca Thomas Mann în eseul său despre Goethe că pentru scriitorul creator, opera de educator echivalează cu o autoexprimare cât mai deplină.
Și cu o dorință de a se impune, nu totdeauna comodă pentru alții.
Nostim e în sensul cel mai amuzant al cuvântului că atunci când se referă la Schiller, tot Goethe e cel care se plânge spunând că numai el știe câtă bătaie de cap a avut în legătură cu Tell. E vorba de drama Wilhelm Tell a lui Friedrich Schiller.
Zicea că tot ce e culoare locală elvețiană în Wilhelm Tell e de la el, povestit de el, căci lui Schiller îi lipsea talentul de a vedea natura și că îi mai datora și alte multe sugestii, dar acceptate după câtă ceartă și insistențe.
Schiller, marele său prieten. Dar cum stăteau lucrurile cu Eckermann, căruia îi se cerea totuși să accepte ca învățăcel docil convingerile?
Dacă arătam cumva vreo înclinare pentru științele naturii, Goethe mă sfătuia mereu să nu mă apuc de ele și să mă ocup deocamdată de poezie.
Are aerul că e capricios ca o femeie, Goethe. La un moment dat, tot el îl îndeamnă pe Eckermann, fapt consemnat în însemnările acestuia, să studieze natura, pentru că e făcut pentru așa ceva.
Dacă aveam poftă să citesc vreo carte despre care știa că nu mi-ar folosi pe calea pe care o apucasem, îmi cerea stăruitor să renunț, pe motiv că n-ar avea pentru mine nicio însemnătate practică.
Inestimabile sfaturile marelui Goethe. Însă totuși nu înțeleg de ce tocmai el, care s-a manifestat în atâtea direcții, optează pentru unilateralitate. Poet, naturalist, regizor și într-o anumită epocă a vieții chiar și actor.
Și Eckermann își pune aceeași întrebare astfel.
De ce atunci, Goethe, dacă e atât de convins că omul nu trebuie să se dedice decât unei singure îndeleniciri? De ce tocmai el a lucrat pe atât de felurite făgașe?
Și ce s-ar putea răspunde la întrebarea asta, Eckermann?
Eu la întrebarea asta răspund că dacă s-ar întâmpla ca Goethe să vină iar pe lume și ar găsi strădaniile poetice și științifice ale națiunii sale ajuns la nivelul la care se află acum, și asta datorită lui, în cea mai mare măsură, cu siguranță că n-ar mai socoti necesar să se împrăștie în atâtea direcții și s-ar mărgini la o singură specialitate.
Părerea noastră este că în orice condiții Goethe ar fi manifestat aceeași tendință de totală cuprindere, fiind un omo universale în accepția dată termenului de către renaștere. Eckermann însă,
plin de tact, are totdeauna grija complice de a nu strica o anumită atmosferă goetheană, ca să-i spunem astfel, colaborarea deosebit de gingașă de care am mai amintit. Și atunci se grăbește, cu argumente întru totul oneste, să facă față comentariilor posibile.
De altfel, de obicei, el se declară recunoscător, încântat chiar și cu totul de acord cu părerile poetului. Atitudine diferită de aceea lui Riemer, alt colaborator al lui Goethe.
Pe care îl întâlnește Eckermann în casa acestuia, Riemer fiind pe vremea aceea profesor de liceu la Weimar, după ce timp de 9 ani fusese perceptorul fiului lui Goethe.
Da, și care este numit în zilele noastre detractor al lui Goethe, autor al unei lucrări documentare lipsite de obiectivitate, dar retipărită recent într-o nouă ediție la Berlin.
În romanul Lotte la Weimar, Thomas Mann ne va face un foarte bun portret al acestui detractor, atent și la nodurile grosolane din spatele tapiseriei, cum scrie el. Măgulit de a-i fi fost necesar poetului și mai dornic însă de a sta într-un fel sau altul pe propriile picioare, dincolo de toate avantajele oferite de viața dusă numai în preajma marelui om.
Eckermann n-a simțit și el nevoia să stea pe propriile picioare?
Partea cea mai interesantă este că a stat în pofida tuturor aparențelor. Există un Eckermann aproape monocord în docila sa condescendență, dar și altul care își vede cu egală încăpățânare de treburile lui. Un Eckermann care a fost cineva.
Și nu putem spune că Goethe n-avea dreptate când susținea că trebuie să însemni tu însuți ceva ca să respecti și să recunoști o personalitate.
Esențial mi se pare să atragem atenția asupra puternicii personalități a lui Eckermann, pe care să nu ne închipuim că Goethe nu o recunoștea. Doriți un exemplu?
Îl așteptam chiar.
Eckermann avea pasiunea teatrului.
Era îndrăgostit de o actriță de la Weimar.
În afară de asta, avea pasiunea teatrului, unde, spunea el, petrecuse cele mai plăcute ceasuri din viață. Nu lipsea de la niciun spectacol și nimic nu-l putea îndepărta de la îndărătnica lui pornire, cum o numea însuși Goethe. Așa încât, într-o seară...
Eckermann, azi e o seară deosebită. O să fim într-un cerc de oameni interesant și doamna Maria Szymanowska o să ne cânte la pian. Nu e numai o mare interpretă, ci în același timp și o femeie frumoasă. Iată de ce o să li se pară totul și mai atrăgător. Și are o îndemânare, într-adevăr, magistrală, uimitoare.
Chiar și în ceea ce privește vigoare?
Da. Și tocmai amănântul acesta merită să fie menționat, pentru că, de obicei, femeilor le lipsește această calitate. Orice s-ar spune, am ascultat ceva muzică în viața mea. L-am văzut și pe Mozart când era un băiețel de 7 ani.
Atât de tânăr?
Vrei să zici că eu sunt atât de bătrân? Sunt la cei 70 și ceva de ani mei. Pe vremea aceea însă n-aveam mai mult de 14 și mi-l amintesc foarte bine pe Mozart. Un omuleț cu frizură și spadă. Să mai stăm puțin de vorbă până când au să înceapă să-mi vină oaspeții.
Da, sigur, cu mare plăcere, numai că eu...
Ce?
Știți cu câtă patimă iubesc teatrul. Mai ales că atunci când am sosit aici la Weimar, afară de 2-3 piese văzute la Hanovra, nu cunoșteam nimic. Și trebuie să vă mărturisesc sincer că am ajuns în asemenea hală, încât în ciuda faptului că mă așteaptă la dumneavoastră o seară atât de interesantă...
Vrei să te duci la teatru?
Da. E o comedie după o novelă de Edgar Poe și nu cunosc piesa.
Eckermann. Numai nora mea, Otilie, mai atât de ahtiată ca dumneata după teatru. Dacă piesa veselă de astă seară ți se pare mai potrivită stării dumitare de spirit decât societatea noastră...
Da, poate că râsul îmi va face bine.
Da, la noi e doar muzică. Așa ceva vei mai avea prilejul să auzi. Du-te la teatru.
Nu pot să nu mă duc. Sunt, pe cât mă știu, o ființă tare ciudată. Țin cât mai strajnic și cât mai neclintit la unele lucruri.
Da, observ. Bine. Bine, du-te. Dar dacă mai rămâi câteva minute, să-ți dau să citești ceva frumos.
Stadelman aduse 2 lumânări de ceară pe care le așeză pe masă de lucru. Și Goethe, ce credeți că mi-a pus în față? Cea mai nouă și cea mai dragă poezie a sa, Elegia de la Marienbad. Scrisese cu mâna lui versurile cu litere latine pe o foaie groasă, velină, prinsă cu ajutorul unui șnur de mătase între niște scoarțe roșii de marochin, lăsând astfel să se vadă din însuși exteriorul lui că prețuiește acest manuscris mai mult decât pe toate celelalte.
Mai târziu, scoarțele roșii au fost înlocuite cu o splendidă legătură albastră, care poate fi văzută și azi în arhiva Goethe-Schiller. Elegia era, scria Stefan Zweig, considerând-o expresia unui ceas numai puțin dramatic decât alte momente istorice hotărătoare, ceasul în care Goethe încerca să-și învingă dragostea pentru o fată de 19 ani, cunoscută în toamna lui 1823 la Marienbad. Elegia era cea mai semnificativă, cea mai personal intimă și cea mai iubită poezie a bătrâneții lui Goethe. N-o lăsa în mâinile nimănui și ținea la ea într-o măsură pe care aproape că nici nu îndrăznea să-și o mărturisească. Eckermann o citește cu mare bucurie și...
și nu renunță să plece totuși la teatru. Lui Goethe nu-i mai rămâne, după ce nu reușise să-l rețină nici cu un asemenea argument suprem, nu-i mai rămâne decât să-i strângă mâna și să-l roage să-și spună părerea despre poezie peste câteva zile.
Doar o singură dată în 3 ani Eckermann va lipsi de la un spectacol de dragul lui Goethe. Și atunci marele poet va declara imediat că îi apreciază mult gestul.
Lăsați-l pe Eckermann să fie așa cum e, că tot n-o să-l schimbați.
Liberul său arbitru, modul cum acționa după propria-i voință, în afara oricărei influențe, poate fi constatat și în multe alte împrejurări. Închipuiți-vă că nici măcar grațioasa doamnă von Goethe, tânăra nora poetului, nu reușea să facă din dorințele ei porunci la care Eckermann să se supună bucuros, deși însuși Goethe avea în privința asta slăbiciuni. Da, nici măcar grațioasa doamnă Goethe.
Ce părere ai, tată dragă? Dacă serile vor rămâne tot atât de frumoase, tare aș vrea să pun la cale zilele astea în parcul nostru un ceai cu cântec de privighetori. E, ce spui, ce spui?
Cred că ar fi foarte plăcut.
Dar dumneata, ce părere ai, Eckermann? Putem să te invităm?
Ca să fiu sincer, mărturisesc că prefer să mă plimb pe câmp cu Dolan. Ceaiurile și discuțiile prilejuite de ceaiuri sunt împotriva firii mele și mă sperii numai când mă gândesc la ele.
Dar, Eckermann, la un ceai în parc ești în mijlocul naturii, în elementul dumitale chiar.
Dimpotrivă, când sunt atât de aproape de natură încât îi presimt toate miresmele, fără ca totul să le pătrund așa cum vreau, devin nerăbdător ca o rață pe care o pui lângă apă, dar o împiedi să intre în lac.
Sau te simți ca un cal ce își întinde gâtul afară din grajd și vede înaintea ochilor o pășune întinsă pe care zburdă liber o mulțime de alți cai. Totuși, stimabile, ia spune-ne și nouă, ce faceți dumneata și Dolan al dumitale pe câmp?
Căutăm o văiugă mai singuratică și ne luăm la întrecere cu arcul și săgețile.
Trebuie să fie destul de plăcut.
E minunat. Ne mai scuturăm de amorțeala iernii.
Dar bine, cum naiba de-ai făcut rost aici la Weimar de arc și săgeți?
Cât privește săgețile, îmi adusesem un model din Brabant încă de pe timpul companiei din 1814. Acolo, tragerea cu arcul e ceva obișnuit și nu e orășel, oricât de mic, care să n-aibă asociațiile lui de arcaș. Își au sediul în câte o crâjmă și se întrunesc de obicei către sfârșitul după amiezii, când i-am urmărit și eu adesea cu mare plăcere. M-am tocmit de multe ori căutând să cumpăr un arc, dar sub 20 de franci nu era de găsit vreunul. Și de unde era să pot eu să adun atâția bani? M-am mărginit prin urmare la ceea ce socotisem că e mai frumos și mai important, adică la o săgeată, pe care am cumpărat-o într-un atelier din Bruxelles cu un franc și pe care, împreună cu un desen, am adus-o la mine acasă. Singurele mele trofee cucerite.
Vă să zic că ai adus și o săgeată din Brabant. Aș vrea să mi-o arăți.
Nu, am pierdut-o de mult, dar o aveam atât de bine întipărită în minte, încât am izbutit să fac alta la fel. Și nu numai una, ci o duzină întreagă. N-a fost așa de ușor pe cât credeam. Am încercat cu lemnul de plop, apoi cu cel de molift și cu cel de mesteacăn. Toate aveau însă câte un cusur. Și în cele din urmă, cu lemn de tei. Dar partea cea mai grea și care cerea cea mai multă îndemânare a fost aplicarea penelor pe săgeată. Nici ele nu sunt toate la fel de bune.
Da, mă interesează ce îmi spui. Cine nu te-ar cunoaște, n-ar putea crede că ai atâtea preocupări.
Și le avea fără știrea lui Goethe, acum fiind rândul lui să-i dea lecții și să-l învețe cum se face un arc și ce deosebiri sunt între diversele soiuri de lemn.
Crezi că pe Goethe îl interesau sincer lucrurile astea? Da, presupun că da, pentru că jumătate de viață se ocupase cu problema creșterii plantelor. Și tot el spunea că dacă științele naturii nu l-ar fi interesat atât, n-ar fi ajuns niciodată să cunoască oamenii așa cum sunt ei cu adevărat. Natura e totdeauna... adevărată, totdeauna serioasă și are totdeauna dreptate.
Apucă-te să studiezi natura, îl îndemna pe Eckermann, pentru că ești înzestrat pentru așa ceva. Dar până una alta îl punea să-i facă tot felul de compendii, înhămându-l la treburi care îl priveau exclusiv, deși nu era propriu-zis secretar. Eckermann se ocupa zile întregi cu trierea scrisorilor și cercetarea manuscriselor. Mă întreb cum se împăcau asemenea obligații cu felul lui de a fi.
Să știi că din unele puncte de vedere se împăcau perfect, fiindcă, așa cum am mai spus, între ei doi a existat și o solidaritate pedagogică. Lui Eckermann îi plăcea să învețe, iar lui Goethe îi făcea cu adevărat plăcere să-l inițieze, să-i formeze gustul și să-i arate ce avea mai bun, ori de câte ori venea la el în casă.
Eckermann, am să-ți arăt tot ce-i mai bun din fiecare gen. În primul rând, pentru că nu-ți poți forma gustul contemplând lucruri mediocre. Și când ai să ajungi să ai cunoștințe temeinice, atunci vei căpăta o unitate de măsură și pentru altele. În al doilea rând, pentru ca să te convingi că nu există gen care să merite să fie desconsiderat și că orice lucrare e îmbucurătoare, da, orice lucrare atunci când reprezintă culmea unui mare talent.
Sau se întâmpla să-i șoptească așa cu un aer misterios:
Eckermann, multe taine mari zac încă ascunse. Multe lucruri le știu, pe multe altele doar le bănuiesc. Să-ți încredințești dumitale ceva dintre ele. Uite, am să-ți spun de pildă...
Putem să ne închipuim cu ajutorul portretelor rămase și a lui Thomas Mann felul cum se uita în clipa aceea Goethe cu privirea lui naiv, cuprinzătoare, accentuată de sprâncenele foarte fin arcuite.
Și ce taină îi spunea lui Eckermann?
Întreb și tu ca un copil. O anumită incertitudine copilărească se pare că apărea uneori și pe chipul poetului. Nesiguranța în construcția unei doctrine personale căreia îi se datorează poate vocația de educator. Eckermann a auzit și a notat nenumărate taine și teorii despre epocile subiective și obiective, despre rațiune și sentiment, despre romantism și clasicism, despre elementul demonic, despre subiectele poetice și nepoetice, despre literatura universală. Goethe a fost cel dintâi care, așa cum s-a arătat, a folosit termenul acesta, și despre multe altele. Citiți convorbirile lui Eckermann și vă edificați. Nu sunt strict confidențiale. Dacă vă interesează, firește.
Mie, cu pofta mea nepotolită de a mă instrui, fiecare lucru mi s-a întipărit adânc în suflet. Și Goethe era de părere că principalul e să ai un suflet iubitor de adevăr și care să culeagă ceea ce îi trebuie de pretutindeni unde îi se oferă. În afara seriilor mele de teatru și a convorbirilor noastre, nu mai îmi trebuia nimic altceva. De altfel, i-am spus și lui Goethe că prețuiesc din ce în ce mai mult folosul stării mele prezente și îmi las cu plăcere pe planul al doilea intențiile mele literare, în speranța de a-i fi util.
Util? Util în ce fel? Cu serviciile dumitare banale de subaltern, de fapt aceleași care au făcut și din profesorul de greacă Rimmer un copist?
Nu știu dacă într-adevăr mi-ar fi displăcut să redactez ca Rimmer corespondența excelenței sale. Dar sunt convins că el nu i-a dat prilejul lui Goethe să recunoască lucruri pe care l-a recunoscut față de mine. Ascultați, vă rog.
Să știi, Eckermann, că nu e bine ca omul să fie singur. Și mai cu seamă, nu-i bine să lucreze de unul singur. Ai nevoie de înțelegere și de imbolt dacă vrei ca munca să-ți reușească. Eu am scris multe din baladele mele numai la îndemnul lui Schiller, după cum, numai datorită dumitale, termin partea a doua din Faust. Ți-am spus adesea lucrul ăsta și ți-l repet. Da, numai datorită dumitale.
O, tocmai Faust. Dintre toate operele lui Goethe, scria Tudor Vianu, Faust este aceea căreia autorul ei i-a consacrat strădaniile cele mai îndelungi, mai deseori reluate. În cei peste 60 de ani cât a durat compunerea lui, Dacă ne gândim că primul moment coboară până în anii pe care îi petrecea ca student la Leipzig, poetul și-a părăsit de mai multe ori lucrul, reluându-l în 4 perioade de activitate mai intensă, ultima cuprinsă între 1825-1831.
Faust a fost conceput împreună cu Werther. L-am adus cu mine în 1775 la Weimar, scris pe hârtie de scrisori. Dar cum întreaga concepție atât de veche și cum de 50 de ani tot chibzuiesc la ea, s-a adunat atâta material înăuntrul meu, încât partea cea mai grea e acum trierea și eliminarea. Deși acum am căpătat o viziune mult mai clară. Vezi, dumneata, Eckermann, când îmbătrânește, omul vede cu totul altfel lucrurile decât atunci când e tânăr și își închipuie că lumea începe abia cu el și că tot ce există a fost creat, de fapt, doar pentru el. Dacă îmi dai voie să te întreb, câți ani ai?
Eu? 30.
Ai trecut de vârsta prezumțiozității. Prezumțiozitatea specifică îndeoseb tineretului. Ia un scaun și așează-te aici lângă mine. Să-ți arăt, nu cred că ți-am mai arătat odată, ce scrisoare am primit de la un tânăr student care, închipuieți, mă roagă să-i comunic planul părții a doua din Faust, deoarece are avea și el de gând să-mi termine opera. Ce zic de asta?
Ce să zic? Dacă s-ar pregăti să continue cu ceririle lui Napoleon sau să termine domul din Köln, nu l-aș socoti mai caragios. Ba, ca să fiu drept, cred că e mai ușor să termin construcția domului din Köln decât să-l continui pe Faust. În sensul gândirii lui Goethe. Totul depinzând de o concepție, de o trăire proprie, de o tehnică însușită ani îndelungați.
Da, da, dar nenorocirea e că pretutindeni întâlnim în primul rând individul care vrea să arate cât e el de grozav și să ne pustește cu orice preț în față. Și la asta se mai adaugă și amănuntul că oamenii s-au obișnuit cu lucru de cârpăceală. Dacă fiecăruia ar putea să îi se deschidă din timp capul ca să vadă ce mult îți trebuie ca să poți crea cu adevărat ceva, dintr-o sută de tineri care scriu poezii, nu știu dacă ar mai rămâne unul să simtă în el destulă stăruință, talent și curaj pentru a-și continua strădaniile. Mi-am pus în gând ca să pot scrie liniștit la Faust, ca vreme de 4 săptămâni să nu mai citesc ziarele, nici Le Globe, nici Le Temps.
Încă de acum un secol Goethe simțea deja că evaluările de bun simț nu se pot face în condiții de supra-solicitare informațională și dădea jurnalele deoparte.
Nu și închipuia totuși că interesul pentru scris și lectură se va reduce din ce în ce, că viitorul artei nu va mai fi legat de crearea capodoperelor durabile la care poți să meditezi câte o jumătate de veac și că imaginea, chiar și epuizată în ritm rapid, avea să ajungă o formă superioară de informație.
Sigur că nu și închipuia. Dar când a primit de la Paris ilustrațiile făcute de Delacroix pentru traducerea franceză a lui Faust, a căzut de acord împreună cu Eckermann că asemenea tablouri vor place mult cititorilor și vor contribui la o mai bună înțelegere a poemului.
Deși, pe de altă parte, nu dorea ca Faust să fie prea ușor înțeles, pentru că tocmai obscuritatea, zicea el, îl ațâță pe om, îl face să se străduiască mai mult la dezlegarea problemelor indisolubile. Și când se discută la o masă despre ideea din Faust, protestează violent.
Idee? Vii să mă întreb ce idee? Ca și cum aș ști lucrul ăsta și aș fi în stare să-l exprim. Din cer, prin lume, spre infern. Asta ar fi ceva în cel mai rău caz, numai că asta nu-i o idee, ci desfășurarea unei acțiuni. Apoi, mai departe, faptul că diavolul pierde rămășagul și că un om care tinde necontenit cu toate rătăcirile sale spre mai bine poate fi mântuit, e desigur un gând bun care explică multe, dar nu e o idee. Frumos lucru ar mai fi ieșit dacă aș fi vrut să însăilez pe firul nevolnic al unei singure idei o viață atât de bogată, diversă și variată, cum am reprezentat-o eu în Faust.
În perioada aceea, către sfârșitul anului 1830, când Goethe începea să se ocupe de actul al patrulea din Faust, discută cu Eckermann și despre convorbirile despre care acesta îi vorbise.
V-am scris din timpul călătoriei mele în Italia că de multă vreme mă gândesc la o lucrare ce m-a preocupat mereu în ceasurile mele libere în anii din urmă și care e oarecum gata. S-a adunat, cred, material suficient pentru vreo două volume. Excelența voastră a citit unele dintre convorbiri, ați fost de acord cu ele și m-ați încurajat să continui în direcția asta, fapt pe care l-am amintit și în scrisoarea...
Da, sigur, sigur. Va fi cea dintâi lucrare importantă a dumitale și vom stărui până ce totul va fi perfect și pus pe curat.
Dar aș vrea... Cred că e timpul să încep și eu cu succes o carieră literară.
Dragul meu, și eu ți-am scris de la Weimar că nu doresc să publici convorbirile deocamdată. Să le revedem, să le punem întâi la punct, împreună. Nu crezi că vor prețui mult mai mult dacă voi putea să afirm că ele corespund întru totul și ideilor mele?
Fără îndoială, dar...
Dacă demonul dumitale te-a readus la Weimar, o să găsim vreme să le facem pe toate. În primăvara care vine o să ajung și eu departe cu Faust. Adaug zilnic câte ceva nou.
Așadar văd că iar ne-am întors la Faust, iar bietul Eckermann...
De ce bietul Eckermann? Nu se poate mândri cu faptul că numai datorită lui Goethe termină celebrul poem apărut în 1832? Că l-a discutat scenă cu scenă și a dat și unele sugestii care n-au fost respinse. Îndelunga lui familiaritate cu eroii lui Goethe l-a făcut să aibă și un vis considerat foarte nostim de către poet.
Un vis?
Da, îl povestește în convorbiri. Se făcea că era într-un oraș străin, pe o șosea largă, ducând spre sud-est, unde se afla împreună cu o mulțime de oameni, contemplând cerul care părea acoperit cu niște fâșii subțiri de aur, cu reflexe de un galben intens. Toți erau curioși să vadă ce are să se întâmple, când deodată s-au desprins două puncte de foc, ca niște meteori, și au căzut nu departe de locul unde se adunase lumea. Au alergat toți să vadă ce căzuse acolo și cine le-a ieșit înainte. Faust și Mefistofel.
Am fost și uimit și bucuros și m-am alăturat lor ca unor buni cunoscuți, discutând plin de voioșie împreună. Nu mai țin minte ce am vorbit, dar mai văd și acum limpede înaintea ochilor înfățișarea ciudată pe care o aveau. Erau amândoi mai tineri decât mi-i închipuiam. Mefistofel să tot fi avut 21 de ani și nimeni n-ar fi zis că e diavolul dacă nu i-ar fi răsărit două cornițe grațioase pe frunte îndoite în lături, asemeni unor cârlionți frumoși și se ridică puțin pe cap ca să cadă apoi încrețindu-se de o parte și de alta a unei frunți tinerești. Mergea între mine și Faust, pe care parcă îl văd întorcându-și chipul frumos și bizar ca să se adreseze lui sau mie. Continuam să străbatem toți trei ulițele, pe când ceilalți se risipiseră, fără să le pese de noi.
Da, e un vis de care nu beneficiază oricine. Dar ce făcea Eckermann cu convorbirile pe care dorea atât de mult să le vadă tipărite? Se resemnase să nu le mai publice?
Nu se resemnase. Eckermann n-a fost niciodată un resemnat. Un înțelept însă, da, într-o anume accepție a termenului. Considera că până una alta era mai cu minte, cum scria el, să sporească materialul convorbirilor, adunând lucruri noi cât timp soarta binevoitoare avea să-i permită asta.
Nu prea mult, nici 2 ani de zile, căci Goethe, cu toată splendida lui vitalitate, moare în primăvara lui 1832. Deci, raporturile dintre el și Eckermann au rămas până la capăt, așa cum am mai remarcat, la nivelul impus de la bun început, cu toate crizele de pe parcurs. Analiza odată un scriitor englez formele egotismului, depășind egoismul, și era de părere că unii oameni se resemnează din egotism cu satisfacția de a face caz de înțelepciunea lor și de capacitatea lor de suferință. Nu cumva intră și Eckermann în categoria asta?
Formele egotismului sunt infinite. În orice caz însă, Eckermann nu ne-a lăsat cu tot din adinsul impresia că se jertfea pentru Goethe, ci mai ales aceea că tot mai bine se simțea în ultimă instanță în preajma lui. Cu felul lui de a fi, regăsea cam aceeași atmosferă și lângă profesorul Mayer, unul din obișnuiții casei lui Goethe. Și interesant este că portretul pe care îl face ar putea coincide până la un punct cu acela a lui Goethe însuși.
Mă simt totdeauna bine lângă Mayer, probabil fiindcă e un om întreg și mulțumit, căruia nu-i prea pasă de lumea înconjurătoare, dându-și în schimb în vilag așa cum se cuvine și nu prea ostentativ temperamentul său tihnit. Pe lângă asta e un om temeinic, cu un adevărat tezaur de cunoștințe.
Mayer era profesor la Academia de Arte Frumoase din Weimar, pictor și istoric de artă.
Un adevărat tezaur de cunoștințe și o memorie căreia cele mai depărtate evenimente îi apar vii, ca și cum s-ar fi petrecut ieri. Și are atâta minte încât ar trebui să te temi de ea, dacă la temelia ei n-ar sta o cultură atât de aleasă.
Parcă îl auzi pe Emerson extaziindu-se în fața imensei inteligențe goetene.
Vezi așadar că Eckermann devine docil și adaptabil doar în funcție de anumiți oameni, de un anumit mediu, iar când simte că viața i s-a împotmolit, după expresia lui, evadează, cum s-a întâmplat în timpul călătoriei în Italia.
A fost doar o încercare de evadare, după care demonul, vorba lui Goethe, l-a readus la Weimar. Scribul sclav s-a reîntors la uneltele sale.
Îmi îngădui să observ că dinamica momentului e pasionantă și că stăpânul n-a dat dovadă de mai puțină energie decât sclavul, cum îl numești dumneata, rebel, și că n-a participat deloc pasiv la încercarea asta de evadare. Cu toate că în scrisoarea pe care i-o trimite din Weimar îi spune în concluzie că îl lasă pe el să hotărască și așteaptă cele ce vor urma.
Și ce a urmat?
A urmat în primul rând faptul că Marea Ducesă i-a oferit lui Eckermann o remunerație fixă în cazul în care avea să se întoarcă la Weimar. Aici intervenția lui Goethe cred că nu se cere să mai fie neapărat dovedită. În al doilea rând, și aici demonul poetului intervine, fiul lui Goethe, August, în compania căruia Eckermann plecase să vadă Italia și de care se despărțise din motive de sănătate la Genova, fiul lui Goethe moare de o congestie la Roma.
Nenorocirea asta, care mă privea atât de aproape, m-a tulburat profund. N-am putut să dorm toată noaptea, nici zilele și nopțile următoare, cât am fost pe drum, nici la Mühlhausen și nici la Gotha nu m-am simțit mai bine. Singur în trăsură, în aceste zile posomorâte de noiembrie și de-a lungul câmpiilor acestora pustii, unde nu era nimic care să mă fi putut înviora puțin, mă străduiam zadarnic să mă gândesc la altceva. În toate hanurile unde opream, oamenii nu aminteau ca o noutate a zilei decât de întâmplarea aceasta dureroasă. Ce impresie ai să-i faci, îmi spuneau, lui Goethe, tu care ai plecat cu fiul lui și acum te întorci singur? Abia văzându-te pe tine își va da seama că l-a pierdut cu adevărat. Ce impresie ai să-i faci?
Și care a fost impresia? Cum a decurs întâlnirea dintre Goethe și Eckermann?
În cele mai bune condiții. Goethe perfect liniștit și senin l-a strâns în brațe ca pe propriul său fiu, iar Eckermann s-a simțit nespus de fericit că se află din nou alături de dânsul. S-au așezat unul lângă altul și au început să discute imediat despre tot felul de lucruri interesante.
Întoarcerea fiului risipitor.
Eckermann nu făcuse decât risipă de iluzii să nu se mai reîntoarcă la Weimar, să se retragă undeva în alt orășel din Germania, să-și pună la punct manuscrisul și să-l publice fără întârziere. Scrisoarea adresată lui Goethe din Genova, la data de 12 septembrie 1830, spune tot ce-i de spus în privința asta.
Șederea mea în Italia, oricât de scurt ar fi fost ea, a lăsat urme adânci în mine. O natură bogată, plină de minunății, îmi vorbea, întrebându-mă din ce depărtări am venit ca să o aud cuvântându-mi. Opere mari făptuite de oameni m-au îmboldit, îndemnându-mă să-mi dau seama de ce sunt în stare propriile mele mâini. Mii de existențe felurite mi-au venit în preajmă ca să mă întrebe de rostul existenței mele.
Frumos, frumos!
Simt cum toată firea mea mă împinge acum să caut un orizont mai larg de acțiune, încercând să mă impun pe teren literar și să-mi găsesc norocul, izbutind astfel să-mi fac și eu, în sfârșit, un nume.
Dacă oamenii de valoare supraviețuiesc și datorită unor martori ca Eckermann, numai puțin își pot face aceștia un nume datorită oamenilor de valoare. Observ însă că și la un ins fără vanități apare setea de glorie.
Eckermann o motivează ca pe o virtute.
De fapt, considerată în sine, gloria literară nu merită osteneală. Ba m-am convins că uneori poate fi o povară supărătoare. Totuși, are și ceva bun în ea, dând celui ce se străduiește posibilitatea de a se convinge că gândurile sale au găsit un teren rotnic. E un simțământ divin care îl înalță pe om și care îi dăruiește idei și puteri noi, din care altfel nu s-ar fi împărtășit.
În orice caz, e o ambiție frumos împodobită de un spirit luminat de flacăra spiritului lui Goethe. Ce spune mai departe?
Dacă stărui să rămâi prea multă vreme în condiții înguste, meschine, te resimți, devii incapabil de lucruri mari și trebuie să-ți dai multă osteneală ca să te poți ridica. Dacă m-aș întoarce acum la Weimar, m-aș trezi având aceleași vechi preocupări, aș fi săcăit de nenumărate lucruri mărunte care mă ucid.
Bine, dar asta e curată impietate. Condiții meschine în casa unui om frecventat zilnic de atâtea figuri proeminente ale epocii, în preajma unui geniu.
Ne-am obișnuit să credem, ca și contemporanii lui Goethe, că geniul echivalează cu ceva care neagă toate limitele și toate legile existente. Spun ca și contemporanii lui Goethe, fiindcă discută chiar el termenul de geniu în Poezie și Adevăr. Îl discută cu umor, un umor absolut dezarmant din partea unui geniu, și aflăm astfel că pe vremea lui devenise ușor să fii genial. Când cineva făcea o nebunie, asta însemna o trăsătură de geniu, iar cuvântul geniu era așa de răstălmăcit încât mulți credeau că ar fi mai bine să fie cu totul izgonit din limba germană.
Bun, mi-am însușit lecția și nu răstălmăcesc cuvântul geniu. Dar luat ca acțiune pe plan superior al unei personalități, nu ar fi trebuit să fie cu atât mai stimulant pentru Eckermann?
Și a fost stimulant. Dar să nu uităm ordinea normală a lucrurilor. Goethe era un om, un burghez și un scriitor, trăind o viață pe care nu numai că a iubit-o, cum remarca Thomas Mann, dar căreia i-a acordat și întreaga lui adeziune, fie că era bună sau rea după împrejurări. O existență nu are numai puncte maxime, imuabile, și nu era totdeauna o plăcere să stai în preajma genialului Goethe. În sensul ăsta nu-i putem imputa nimic lui Eckermann atunci când ne mărturisește în Precuvântarea convorbirilor sale.
Se scurgeau luni întregi când, din pricina cerințelor vieții de toate zilele, sufletul mi era parcă mort pentru Goethe și spiritul meu nu recepționa niciun cuvânt de-a lui. Și iarăși treceau alte săptămâni și luni nevolnice, în timpul cărora sufletul meu părea sterp, nelăsând nimic să încolțească și să dea roade.
Și nu numai sufletul lui, Goethe însuși.
Goethe însuși era uneori mut și monosilabic, de parcă i s-ar fi așternut un văl de ceață peste suflet, ba chiar erau zile când avea în el o răceală de gheață.
Goethe, cu plăcerea lui de a trăi și răceala de gheață?
Avea ceva și din taciturnul lui tată.
Dar și Eckermann era un contemplativ ciudat.
Ceea ce putea crea o intimitate sau putea duce la plictiseală. Depinde. Eckermann a reținut, literar vorbind, în imagini de o perfectă simplitate, câteva momente pline de sens, marcând și caracterul gingaș al relațiilor dintre el și Goethe, atunci când...
Domnea între noi cea mai sinceră armonie. El îmi întindea peste masă mâna și eu strângeam. Apoi luam un pahar cu vin ce se afla lângă mine și, fără să rostesc un cuvânt, îl ridicam în sănătatea lui. În timp ce mă înălțam privirile pe deasupra paharului spre dânsul, odihnindu-mi-le în ochii lui.
Adevărul e că nici Goethe, nici Eckermann nu au fost vreodată pe deplin decepționați unul de altul. Eckermann s-a ținut de Goethe și Goethe de Eckermann, ceea ce le-a folosit la amândoi. Nevoia de reechilibrare a relațiilor venind din ambele părți.
Da, însă dintre ei doi...
Dintre ei doi, Goethe era mai slab ca om, deși mai puternic prin poziție socială. Și dacă ar fi fost altfel, nici nu s-ar fi ajuns probabil la simetrie. Goethe simțea mult mai mult decât Eckermann izolarea și mărginirea mediului în care trăia, chiar dacă era vorba de un mediu de elită, în numele unei vederi de ansamblu pe care o putem argumenta printre altele și cu un citat din Convorbiri.
Noi, cei din Germania Centrală, a trebuit să cumpărăm cu bani grei puțina noastră deșteptăciune. Căci, de fapt, ducem cu toții doar o biată viață sărăcăcioasă, fiecare la o depărtare de câte 50 până la 100 de leghi unul de celălalt, astfel că un contact personal și un schimb direct de idei nu e cu putință decât foarte rar. Ce ar însemna însă o asemenea legătură, îmi dau seama atunci când oameni ca Alexander von Humboldt...
Alexander von Humboldt, savant și geograf german.
Oameni ca Alexander von Humboldt, în trecere pe aici, mă informează și mă lămuresc într-o singură zi mai mult decât aș fi putut eu să obțin în ani întregi, dibuind de unul singur pe drumul meu.
Problema sincronizării, a integrării în universalitate, n-a încetat să fie la ordinea zilei și interesant este că Goethe are nostalgia Parisului.
Închipuiește-ți un oraș cum e Parisul, unde pe un singur petic de pământ se adună capetele cele mai luminate ale unui imperiu, lămurindu-se și îndemnându-se reciproc zi de zi, unde poți vedea cu proprii tăi ochi tot ce e mai bun din toate ramurile naturii și artei globului. Închipește-ți metropola aceasta, unde fiecare pod și fiecare piață amintește un mare trecut și unde în fiecare colț de stradă s-a desfășurat o pagină de istorie. Și pe lângă toate astea, gândește-te la Parisul, în care de trei generații oameni ca Molière, Voltaire, Diderot și alții asemenea au risipit atâta spirit ca nicăieri altundeva. Și ai să înțelegi ce înseamnă a fi crescut într-un asemenea mediu prielnic.
Nostalgiile lui Goethe se plasau firește pe altă scară decât cele ale lui Eckermann și li se ofereau uneori paliative de genul acesta.
Eckermann, hai să-ți arăt ce mi-a trimis sculptorul David de la Paris. Așa, Friedrich, ia deschide tu lada. Stai, nu te grăbi. Se le iei pe urmă și se le așez în sertar. Ce zici, Eckermann? Știi câte sunt? 57 de bazoreliefuri, personalitățile ilustre ale Franței. E și asta o colecție pe lângă cele pe care le mai am. Uite-l pe Mérimée, un cap viguros și îndrăzneț, pe măsura talentului lui. Dar mie mi se pare că are și ceva humoristic în înfățișare. Nu găsești? În Germania, un tânăr de vârsta lui Mérimée, mai bine să se lase păgubaș decât să încerce să publice o piesă atât de matru cum e Clara Gazul. Din cauza greutăților pe care le întâmpinăm noi toți în căutările noastre izolate.
Aici cine este?
Victor Hugo, un talent remarcabil. Păcat însă că a început să scrie prea mult. Două tragedii și un roman într-un singur an. O să mai vorbim noi despre asta. Uite-l pe poetul Alfred Vigny, face parte dintre romantici. Și pe Émile Deschamps, care mi-a trimis și o scrisoare. Știi că poeții francezi mă iubesc? Doamna Tatsu, ce impresie îți face? Și ea e poetă. Friedrich, poți să le așez și aici pe masă. Da, și sculptorul David, ce talent extraordinar. La fel de mare în ceea ce privește concepția cât și execuția. Francezii ăștia, ea privește aici câtă vigoare în trăsături.
Ceea ce pentru Goethe nu însemna decât un fragment mărunt dintr-un univers ce nu poate fi refăcut în întregime, echivala pentru Eckermann cu pietrele de temelie, cu o poziție câștigată, adică fapt care se putea repeta și în alte împrejurări. Dar n-are rost să insistăm acum asupra avantajelor pe care le avea Eckermann în relațiile cu ilustrul său prieten, în afara celor pur materiale. După moartea lui Goethe, conform dispozițiilor testamentare, el a devenit și editorul ultimelor sale opere. Convorbirile au fost tipărite, reeditate, îmbogățite, considerate ca unul din documentele cele mai edificatoare privind bătrânețea poetului. Eckermann și-a făcut un nume și...
Și această elegantă istorie a unei colaborări armonioase se încheie aici. Ea pare sortită să înfrângă timpul, mai ales ținând cont de o frază din precuvântarea lui Eckermann, care ar putea să-i fie și epigraf.
Am încredere în priceperea și în judecata cititorului luminat, ce nu se va lăsa indus în eroare de amănunt, ci va continua să aibă în vedere întregul.
Hai să încercăm cu toții să-i fim niște cititori luminați.
Ați ascultat Johann Peter Eckermann, Convorbiri cu Goethe, scenariu de Doina Ciurea. Au interpretat actorii Mircea Albulescu, Lucia Mureșan, Silviu Stănculescu, Emil Hosu, Janin Stavarache.